manni maree nageegumsaa ka tokkummaa mootummootaa mata duree nageenyaaf sabatiinsa Afrikaa jedhuun kaleessa marii geggeessee jira. Mariin kun dhimmoota ijootti fuudhatfate keessaa tokko rakkoo yeroo ammaa kaaba Itoophiyaa keessa jiru. Biyyoottan miseensota mana marichaa ta'an yaada muummichi barreessaa tokkummaa mootummootaa Antooniyoo Guterres dhiyeessan irratti marii taasisanii nageenya buusuudhaaf gareeleen hundinuu waan gochuu qabu jedhanis yaada dhiyeessanii jiru. Tokkummaa mootummootaatti bakka bu'aa Itoophiyaa akka ta'an ambaasaaddar Taayyee Asqasillaasees ejjennoo biyyi isaanii qabdu walga'icha irratti dhiyeessanii jiru. Kanarratti Bafqaaduun gabaasaa qindeesse qaba.
Barreessaan muummee mootummoota gamtoomanii Antooniyoo Guterres torban darbee yemmuu guyyaan gargaarsa namoomaa yaadatamee ole dhimma Itoophiyaa ilaalchisee haasaa godhaniin rakkoo siyaasaa fi namoomaa yeroo ammaa Itoophiyaa keessa jiruu fi yaada fala ta'uu danda'a jedhan sadii dhiyeessanii yaada kana raggaasisuudhaaf manni maree mootummoota gamtoomanii akka walga'ii taasisee irratti mari'atu himuun isaanii fi kanuma immoo VOA'n gabaasuun isaa hin yaadatan. Akkuma kanaan guyyaa kaleessaa manni maree nageenyaa mata duree nageenyaa fi sabaatinsa Afrikaa jedhu jalatti waa'ee yeroo ammaa Itoophiyaan keessa jirtu irratti marii taasisee ture. Walga'ii kanarratti kan dubbatan Antooniyoo Guterres ji'a 9 dura lolli jalqabame babal'achaa deemee miidhaa namoota irratti geessisuu isaatiin alatti nageenya naannootiifis sodaa ta'a akka deemaa jiru ibsaniiru. Itti fufuudhaanis.
All parties must recognize a simple truth. There is no military solution. Last week I issued an appeal for action on three fronts. First calling on all parties.
Gareen hunduu dhugaa salphaa tokko fudhachuu qaba. Waraanni fala ta'uun danda'u. Torban darbee yaada qabdii sadii of keessaa qabu dhiyeesseen ture. Jalqaba gareen hunduu wal loliinsa dhiisuu qaba. Lammaffaa gargaarsi namoomaa rakkina tokko malee warreen gargaarsa barbaadanuu fi akka qaqqabu haalli mijaa'uu qaba. Bu'uura misoomaa isa addaan cite iddoo isaatti deebisu. Sadaffaa haala rakkinichi marii uummanni Itoophiyaa yookaan Itoophiyaawwan taasisanuun fala argachuu danda'u mirkaneessuu barbaachisaa jedhan Antooniyoo Guterres. Yaada kanarratti bakka bu'oonni biyyoota adda addaa yaada isaanii kennuudhaan fala Antooniyoo Guterres dhiyeessanii fi deeggarsa laataniiru. Biyyoottan yaada kennan keessaa Ayerlaand, Istooniyaa, Faransaay, Yuunaayitid Kingdom, Yuunaayitid Isteetsi, Veetnaam, Raashaa, Keeniyaanii fi biyyi Hindii keessatti argamu. Kanneen keessaa bakka buutuun Federeeshinii Raashaa gargaarsa namoomaa ilaalchisee yaada kennaniin gargaarsi namoomaa kan barbaachisu Tigraay keessatti qofa akka hin taane dubbatanii naannolee Affaar, Amaaraa, Oromiyaa fi Somaaleen balaa uumamaatiin waan walqabateen waan miidhamaniif isaanis yaadachuun barbaachisaa akka ta'e dubbatanii yaada barreessaan dhaabichaa dhiyeessanii akka deeggaran ibsaniiru. Bakka bu'aan Yuunaayitid Isteetsis akkana jechuudhaan yaada kennaniiru.
Saying the United States is committed to supporting the people of Ethiopia and of the wider region. We stand with Ethiopian people.
Yuunaayitid Isteetsis uummata Itoophiyaa gargaaruudhaaf fedhii qabdi. Saba Itoophiyaa waliin dhaabbanna. Nagaadhaaf waliin jireenyatu isaaniif mala jedhan. Walga'ii kanarratti Itoophiyaa bakka bu'uudhaan kan dubbatan ambaasaaddar Taayyee Asqasillaasee yaada rakkinicha hiikuu irratti fala barreessaan muummee Antooniyoo Guterres dhiyeessan akka fudhatan ibsanii walwaraansi amma deemaa jiru sababni isaa waan dhiyeenya kana jalqabe akkan taanee fi waggaa 30 duraa jalqabee waan ture irraa akka ta'e dubbatan. Ambaasaaddar Taayyeen itti dabaluudhaan addi bilisa baasaa uummata Tigraay murtoo dhukaasa dhaabuu mootummaan dabarse fudhachuu didee daangaa darbee deemuudhaan naannoo Affaarii fi Amaaraa keessatti miidhaa geggeessaa jiraachuu isaa, ijoollewwan waraanaa fi fayyadamaa jiraachuu isaa, midhaan nyaataa siyaasaa fi oolchaa jiraachuu isaa ibsuudhaan komii dhiyeessaniiru. Komii mootummaan Itoophiyaa okkora eenyummaa irratti hundaa'e geggeessaa jira jedhamee miseensota mana maree nageenyichaa tokko tokko irraa ka'eef ambaasaaddar Taayyeen deebii kennaniiru.
We are not people with less moral. We are people of values. We survived for centuries through social cohesion. We built unity while honoring.
Nu saba haamilee gadi bu'aa qabu miti. Nu saba dudha qabeessa. Bara dheeraadhaaf kan jiraanne tokkummaa hawaasummaatiin. Garaagarummaa keessatti tokkummaa ijaarreerra jedhan ambaasaaddar Taayyee. Dhuma irrattis warreen rakkina biyyattii hiikuudhaaf gargaaran galateeffatanii warreen maqaa gargaarsaatiin dhimma biyyattii keessa seenuu barbaadan akka hin simanne ibsaniiru ambaasaaddar Taayyeen. Akka waliigalaatti yaadni walga'ii kanarratti ka'anii gareen hunduu haala diinummaa dhiisuudhaan akka gara marii araaraatti deebi'u. Marichis akka Itoophiyaa notaan geggeessamu gareewwan biroo kan akka gamtaa Afrikaa gargaarsa akka godhanu gaafateera.